Neîncrederea în clasa politică e uriașă. Comunicarea cetățeni-politicieni pare inexistentă. În această ediție Smart Job vorbim cu Oana Marinescu, fosta purtătoare de cuvânt a guvernului și consultantă în comunicare strategică. Discutăm despre școală, conexiune, despre iliberalism în România. Cum comunicăm în prezent? Ce putem face mai bine? Care sunt pericolele? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Oana Marinescu, te salut! Mulțumesc tare mult pentru prezență!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Ai lucrat în presă, o vreme ai fost consilier la Ambasada Britanică, purtătoare de cuvânt a guvernului, foarte multă lume de acolo te știe, director în MAE, în Ministerul de Externe. Oamenii ar putea spune foarte bine, dom'le, ai plecat tu de la stat, era cald și bine, acum nu te deranja nimeni. Ce cauți în privat și în antreprenoriat? De ce să îți iei așa o bătaie la cap?
Mai mult decât atât, când am plecat din Ministerul de Externe, eram în plină criză financiară și toți îmi spuneau cum poți să deschizi tu un business, să-ți reiei business-ul în criză financiară. Nici măcar nu știi business. Da, așa este. A fost o alegere bazată pe etică, bazată pe valori. În clipa în care am considerat că în Ministerul de Externe sunt într-o situație de conflict etic, am preferat să plec. Pentru mine, eu nu sunt genul de om care să se ducă să lucreze la stat sau să se ducă să se angajeze la stat ca să nu facă nimic. Eu am ajuns în cele două funcții publice datorită unor competențe pe care le am și datorită faptului că vreau să fac lucruri, să schimb lucruri. În clipa în care competențele mele nu au mai fost considerate utile și în clipa în care am fost blocată în loc să fiu nu încurajată, cât să fiu lăsată să-mi fac treaba, am considerat că e mai bine să mă duc în mediul privat și să-mi găsesc oameni cu care să lucrez, să fac proiecte, să fiu într-o zonă de echilibru moral.
Dar la stat, percepția și pe bună dreptate e călduț și bine. Nu te deranjează nimeni.
Percepția este aceasta. Eu știu și oameni care muncesc foarte mult și știu că sunt oameni care trec prin genul de presiune prin care și eu am trecut. Acum, eu fiind mai luptătoare, nici nu stau. Adică mă lupt și la un moment dat, dacă plec, sunt în zona de, să spunem, de pattern pentru cum acționez în disonanță cognitivă. Dacă nu poți să schimbi sistemul, pleci din sistem rapid și faci altceva. Și eu acolo am fost.
Ce înseamnă funcția la stat și cum e când nu mai ai funcția de la stat? Adică ai văzut așa o diferență în cum te percep oamenii sau cum relaționează cu tine? O fac diferit?
Am să răspund din două unghiuri. În primul rând, e o mare tensiune între definiția pe care eu o dau funcției publice și definiția pe care alți oameni o dau funcției publice. Pentru mine, funcția publică înseamnă serviciu public. Adică te duci într-o poziție la stat ca să îndeplinești anumite lucruri pentru cetățeni. Uh-huh. Statul este pentru a deservi cetățeanul. Este, din punctul meu de vedere, o abordare absolut clasică, ancorată și într-o filozofie, într-o concepție de filozofie politică și în ceea ce înseamnă statul de drept și democrația. La bază un contract social, statul trebuie să livreze către cetățean. La rândul lui și cetățeanul are anumite obligații către stat, inclusiv să plătească taxe și să, de fapt, către stat, către ei înșiși, către comunitate, să-și plătească taxele din care să obțină servicii după aia gestionate de stat și să respecte legile. E foarte dificil în clipa în care tu te duci în funcția publică mânat de valori morale, pentru că asta înseamnă în clipa în care vrei să-i servești pe ceilalți, de fapt componenta morală este cea care trece pe primul loc și supraordonezi totul e deasupra, nu ești tu acolo ca să te dai mare că ești purtător de cuvânt, în cazul meu că ești doamna secretar de stat sau mai spuneau unii doamna ministru și întorceam capul cine, că nu mai eram decât eu acolo, dar mă rog. În clipa în care tu ești în locul acesta, pot să apară conflicte, pentru că ceilalți te judecă exact așa cum sunt ei, adică, sau cum e sistemul lor de valori, respectiv sunt sau se uită la funcția publică ca la o sursă de beneficii pentru ei personal. Și nu pot să înțeleagă că au în fața lor un om care are un alt sistem de evaluare, care caută interesul public, care nu ia decizii în funcție de interesul personal într-o funcție publică. Și de aici să știți că apar foarte multe conflicte. Unii spuneau că e dificil de lucrat cu mine. Da, e dificil de lucrat cu un om care ține la valorile lui dacă nu înțelegi ce înseamnă
valori.
Și dacă când înțelegi, n-ai mai fost purtătoare de cuvânt sau secretar de stat sau director, te-a mai băgat lumea în seamă?
Să vă dau un exemplu. Am plecat din Ministerul de Externe, eram director general pentru diplomație publică, eram chiar în subordinea Ministrului de Externe. A fost o modificare a organigramei atunci când mi-au propus să iau acest post în mai, tocmai ca să sublinieze importanța. Trebuia să fac un proiect de modernizare a comunicării mai și aveam de gestionat niște proiecte destul de dificile, inclusiv crize. Ei bine, eram la momentul respectiv și membra clubului diplomatic, acolo s-a întâmplat scena pe care cu care vreau să dau răspuns la această întrebare. Până să-mi dau demisia, mă salutau diversi cu doamna director general, bună ziua și eu și așa. Și după ce mi-am dat demisia, eu am rămas membru al clubului, că aveam cotizația plătită până la sfârșitul anului și atunci puteam să intru în continuare. Și m-am dus, eram cu copilul, în același loc ne duceam așa și dintr-o dată persoane care înainte mă salutau cu doamna director general s-au văzut că nu mă cunosc.
Adică nici măcar Oana, nu te cunoșteau.
Nimic, pur și simplu nu mai eram importantă dintr-o dată. Iar eu, aici din nou e o chestiune de valori. Și nu cred că un om e mai important sau mai puțin important sau nu mai aplici regulile de politețe numai pentru că un om nu mai e în funcție. Din nou înveți cu natura umană și n-am luat absolut deloc personal, am luat-o anecdotic și venea să și râd. Dar altfel, au fost oameni care nu mi-au mai răspuns la telefon ca înainte, au fost oameni care în clipa în care vorbeam de proiecte pe care, de exemplu, proiecte pe care le făceam pentru societatea civilă, dintr-o dată se uita la mine așa cu cinism și cu circumspecție, sau oameni din zona de business care, la fel, ok, ești și tu aici printre alții și ce faci tu? Comunicare, ideea, da, ok.
Asta pentru că din acea poziție ei credeau că le poți oferi ceva, aveau niște beneficii.
Nu cred.
Iar
că
acum
neapărat,
nu o mai puteai face?
Da, nu cred că e neapărat cât e asta, pentru că n-a primit nimeni beneficii de la mine, ca să zic așa, și atunci nu e un track record, da? Mm-hmm. Dar cred că ține de felul în care oamenii se raportează la funcția înaltă și felul în care nu respectă omul, ci eventual se raportează cu respect la funcție.
Și dă bine la imagine, da. Nu? Că îl știi pe ăla sau te înțelegi cu el.
Ai o greutate mai mare când ești în funcție, ei așa cred, că ai o greutate mai mare când de fapt greutatea o are omul. Chiar dacă poți să ai o funcție publică, dacă ești unii competent în funcția aia publică, mai rău faci. Dar dacă e unul competent, chiar dacă nu e în funcția publică sau lucrează în serviciu public, dar într-o funcție la un nivel ierarhic mai mic, cu omul ăla poți să rezolvi o grămadă de lucruri, mm-hmm. într-un mod absolut legal.
Ofer consultanță, comunicare strategică, traininguri companiilor, dar și persoanelor. Cum comunicăm astăzi? E limpede că mai repede, poate prompt, nu-mi dau seama dacă și eficient în era social media. Cum vezi comunicarea în prezent?
Eu cred că nu mai știm să comunicăm, sinceră să fiu. Din păcate, atât social media cât și tot ce înseamnă intrarea în online, fără o educație cu privire la cum interacționez cu omul, din nou, ne întoarcem la om, a dus la o scădere a calității comunicării. E adevărat că se pune mare accent odată pe viteza de reacție, știu că asta e o problemă și pentru jurnaliști din perspectiva presei, și pe de altă parte se pune pe nivelul de zgomot, ca să zic așa, adică să te auzi pe o piață care este cu foarte mult zgomot, să te auzi, să ai vizibilitate, asta contează, și atunci de aici apar excesele, apar stridențele, nu te mai gândești un pic înainte să spui ceva, te duci eventual pe un, chiar să ai bune intenții, te poți duce pe un val emoțional numai să te auzi repede, și sau intri în diverse proiecte, campanii, care, da, se viralizează și agenția îți promite viralizare, dar în realitate ai contribuit la promovarea unor prejudecăți care pot să fie foarte toxice, mai ales genul de prejudecăți care continuă temele misogine din societate, sau te duci și nu-ți dai seama cu cine te asociezi și după ce campania este online sau este publică, realizezi că te-ai asociat cu o persoană sau o organizație care nu are o reputație cu care... care ți se potrivește, să zicem, ca să nu spunem că se pot întâmpla chiar să aibă o reputație proastă și apar scandalurile. Adică sunt o soiul de decizii de genul ăsta pe care le poți lua sub imperiu impresiunii. Însă, cred că cel mai grav este că nu ne alegem cu atenție cuvintele și nu ținem cont de faptul că vorbim cu oameni și vorbim despre oameni în cele mai frecvente situații, chiar și atunci când scriem repede pe social media. Deci în fața noastră e un ecran, e un wall, nu? Facebook, da. Fiecare are așa și am senzația că produce un fel de dezumanizare. Uităm că dincolo de wall-ul acela de fapt sunt niște oameni. Cei care ne citesc, cei care se pot afla într-o situație ca cea despre care noi vorbim, chiar cel căruia îi răspundem și nevăzând acel om, uneori ne dăm drumul ba la emoții negative care ne-au animat să luăm o reacție sau la prejudecăți pe care le avem, toți avem asta, nu există așa, toți avem bias-uri și nu putem să mai filtrăm rațional felul în care vorbim public.
Și nu mai comunicăm sau comunicăm.
Nu mai comunicăm, nu mai stăm să le ascultăm pe celălalt, să imediat este o polarizare, imediat suntem pe poziții de luptă.
Și dacă noi comunicăm în halul în care o facem și vine o companie care vrea să-și dezvolte un business sănătos, vrea să aibă un brand, cum o ajuți să-l construiască? Ce strategii folosești ca să faci față felului în care comunicăm?
Cred că oamenii sunt dincolo de ce se întâmplă pe social media și cred că undeva în interiorul nostru, al fiecăruia dintre noi, există această dorință și această aspirație la conectare autentică. Și cred că un brand poate, dacă vrea, pentru că asta înseamnă să investească anumite resurse, dacă vrea, poate, un brand poate să iasă din zona aceasta de superficialitate în comunicare, din a face chestii glossy și să se ducă să-și atingă direct grupurile care sunt relevante pentru ei, pentru el, că un brand nu se poate duce către toată lumea, și să facă o comunicare cu sens cu ei. Da, durează un pic mai mult, da, trebuie să investească, să dezvolte niște instrumente de comunicare un pic mai complexe, dar beneficiile se văd pentru că atunci tu îți construiești o relație mai solidă cu publicurile pe care vrei să le ai alături de tine.
Trebuie să știi cine ești, mă gândesc și unde vrei să ajungi.
Exact, trebuie să știi cine ești, ce vrei tu să aduci în viața oamenilor cărora te adresezi, care este the why, de ce acei oameni să vină să relaționeze cu tine, că o fac că îți cumpără un produs, un serviciu, că o fac pur și simplu că știu de tine și îți urmăresc proiectele sau că o fac că le plac proiectele tale de CSR și atunci tu de fapt atingi un număr mult mai mare și îți crești notorietatea de brand. Dar trebuie să știi pe de-o parte cine ești și să știi cum, inclusiv să spui nu, apropo de asocierile la care mă refeream la începutul discuției noastre. Că uneori o asociere îți aduce pe moment un nivel ridicat de notorietate, dar după aia sunt costuri în imagine, sunt costuri pot să fie inclusiv costuri financiare când oamenii din motive de comportament public al tău decid să nu mai cumpere un anumit produs sau un anumit serviciu de la tine.
Cu un analfabetism funcțional de cât peste 40% în rândul elevilor și cu o astfel de comunicare promovată în social media, să nu uităm că acolo sunt copiii noștri, tinerii sunt în social media, de acolo se informează, nu putem să nu ne întrebăm încotro ne ducem.
Aici cred că un rol important îl au școala și părinții. Școala, părinții și comunitatea în mai largă. Din păcate, noi nu mai trăim acum în societăți în care să existe comunități un pic mai largi, cu excepția situațiilor în care copiii se duc, să spunem, la niște cluburi, fac diverse activități extrașcolare care sunt în mediul unde socializează și acolo învață să socializeze, dincolo de ce fac activitatea în sine, un sport sau proiecte din astea ecologice sau că se duc să facă turism, habar n-am, nu contează aici nu vorbim de obiectul în sine al activității, ci de relaționarea socială. Toate acestea sunt contexte de învățare, unde ei pot să își dezvolte niște competențe de interacțiune și inclusiv de reziliență, de rezistență la frustrare, de autodisciplină. Toate aceste skill-uri, de toate aceste competențe avem nevoie și ca adulți și le formăm încă din copilărie. E cel mai bine să ne le formăm din copilărie. Însă, dincolo de orice, eu cred că e nevoie ca în școală să se schimbe ceva și în felul în care părinții își percep proprii copii și relaționează cu proprii copii. Pentru că aici sunt cei doi factori esențiali care îi îndepărtează pe copii de cunoaștere, de înțelegere și de o interacțiune sănătoasă cu celălalt. Pe de o parte, cred că o problemă pe care o avem la nivelul societății este faptul că suntem o societate profund abuzată. Și când folosesc această formulă, nu generalizez, am în vedere că există această transmisie transgenerațională a traumelor. Noi venim din comunism, înainte de comunism am avut alte forme de abuz la nivelul societății, dar după zeci de ani de abuz, noi asta am transmis mai departe în codul nostru genetic. Apoi, asta e la nivel mare. Și de aici se vede dacă este inclusiv relația aceasta dintre cetățean și oamenii în funcții publice. Păi are originea tocmai în acest abuz de ordin istoric, nu? Pentru că pe vremea dictaturii, de care era ea. Nu, cetățeanul trebuia să se supună, cine pentru mulți să ajungă în funcția publică, indiferent de preț, era vârful ascensiunii sociale și de acolo îi distrugeau pe ceilalți și le făceau așa cum se întâmplă într-o relație abuzivă, le fac celorlalți ceea ce mi-a fost făcut. Adică un abuz pe care eu l-am trăit, îl aplic și celorlalți. Asta se întâmplă și acum, din păcate, deși nu mai suntem într-un context de dictatură, dar ducem mai departe niște obișnuințe, niște percepții, niște obiceiuri pe care sunt încă inconștiente în mulți dintre noi și sunt moștenirea dictaturii, că tot aveam la începutul anilor 90 această formă cu moștenirea, aceasta este din punctul meu de vedere adevărata moștenire, abuzul. Apoi este la nivelul micro, la nivel familial, este abuzul care vine din bătaie, folosită ca educație, așa este educație, și care are un impact extraordinar de puternic transgenerațional și oamenii care nu conștientizează și văd încă o sursă de disciplină în bătaie, duc mai departe și asta vor face copiilor lor. Însă acei copii, în clipa în care sunt într-un context social, în loc să interacționeze pe bază de încredere și respect, la rândul lor vor deveni bully, agresori sau vor fi agresați, victimele agresorilor. De asemenea, profesorii contribuie și ei într-o bună măsură la această perpetuare a abuzului și mă gândesc cu precădere la acei, nu generalizez, dar la acei profesori care se duc în fața clasei și folosesc epitete negative la adresa copiilor, le spun că nu sunt buni de nimic, le spun că nu au nicio șansă, le spun tot soiul de orori.
În ei vin tot o traumă,
da,
în profesori.
Da, ei la rândul lor, pentru că nu au rest, dau mai departe, dar copilul în clipa aia își dezvoltă, are nevoie să-și dezvolte niște mecanisme de apărare.
Absolut.
Un mecanism poate să fie, nu-l mai interesează școala.
Da.
Și dacă nu mai interesează să fac tema, nu mai stau să ascult pe profesoara asta, ce contează că e o profesoară pe care părinții o consideră bună pentru că bagă disciplina în elevi? Nu, dar copilul ăla blochează informația pe fond emoțional, că asta se întâmplă. Se sperie, se înfurie și blochează tot. Nu mai funcționează creierul rațional. Este pe amigdală și atunci copiii aia nu mai învață.
Iar la putere avem, că există și această temere, la putere avem un bloc. Un bloc de piatră, de nespart nici la alegerile ce vor veni și că ne lipsește opoziția, ne lipsește alternativa.
Da, este la situația de la nivelul clasei politice este într-adevăr extraordinar de tristă. Atât din perspectiva calității, și aici nu vorbesc de opțiuni politice, pentru că suntem o democrație și este normal să existe și stânga și dreapta, să fie social-democrat, să fie și la centru, să fie și liberal. Ok, unii au și niște viziuni extreme. Ideal este să nu ajungă extremele mainstream, să nu ajungă o opțiune principală, pentru că atunci nu vom mai avea democrație. Asta este realitatea. Deci nu problema politică este și nici măcar faptul că PSD este continuatorul Partidului Comunist, ci problema principală este faptul că cei care sunt acum la putere și cei care sunt în opoziție în Parlament nu au nici un pic de cultură democratică și nici un pic de respect pentru democrație. Aici este cel mai mare risc. Nici măcar lipsa lor de competență, pentru că dacă ar avea un pic de simț democratic, numai un pic, ar ști, ok, eu pot să-mi păstrez pentru mine ca șef de partid care nu mi-am luat, n-am făcut studii cu adevărat, ci mi-am luat și o diploma, eu știu cum am luat-o. Îmi păstrez funcția asta care e strict politică, nu-mi trebuie o competență anume, fac negocieri, fac aranjamente, este în job description, cum ar veni. Dar la ministerul cutare, care trebuie să-mi facă negocierea la Bruxelles, ca să-mi vină banii de la Bruxelles, care trebuie să coordoneze echipe pentru diverse politici publice, acolo unde România trebuie să-și reprezinte interese, îmi caut unul beton, unul care știe carte și îl pun acolo. Da, ok, îl secundez cu niște secretari de stat politici sau îmi iau unul deștept politic, dar să fie deștept, nu doar politic, să vină din eu știu ce fief ăsta electoral, să-i meargă mintea și îl secundez cu specialiști care știu să negocieze cu Bruxelles, să negocieze cu stakeholderii, să înțeleagă mediul de afaceri. Nu, acum, efectiv, percepția este exact cea moștenită din gândirea asta autoritaristă. Sunt la putere, statul e al meu, societatea e la dispoziția mea. Comunicarea cu cetățenii e blocată, dacă vă uitați cât de greu le răspund autoritățile la solicitările jurnaliștilor, veți vedea.
Mai e de mirare că pe fondul acesta naționalismul înflorește, precum ciupercile după ploaie? Un sfert din partidele înființate anul trecut sunt partide cu platformă naționalistă.
Am văzut, este cea mai ușoară cale și este aviz amatorilor care, și aici nu o spun cu lipsă de respect, ci o spun cu foarte mare compasiune, în general genul acesta de soluții extreme apar când există un foarte mare grad de insatisfacție, nesiguranță, frică la nivelul societății și când societatea se simte abuzată de cei care sunt la putere. Oamenii care se duc pe această filieră și votează astfel de partide nu reacționează rațional. Nu este votul nu este rațional în general, este emoțional mai degrabă. Dar în acest caz, cu atât mai mult nu este rațional și este un vot emoțional pe emoție negativă de frică, de furie. E, iar când tu votezi cu furie, votezi cu ăla care vorbește cel mai urât, e cel mai agresiv, e cel mai dur, vine cu soluțiile extreme, doar că după ce acel agresor ajunge la putere, agresatul ești tu cel care l-a votat. Nu doar cei pe care îi amenință el acum ca să se dea mare în fața ta, uite, eu dau formă și forță furiei tale, eu fac mișto de toți ăștia care sunt acum la guvern sau cum s-a întâmplat că au băgat gloanțe în Parlament. Nu, nu mai este doar, ținta nu mai este partidul la putere, ținta este oricine îl contestă pe el, inclusiv tu cel care l-ai votat.
Când te gândești la cei care ne conduc, Oana, PNL, PSD, premierul, președintele, care e imaginea așa? Măi, mă gândesc la clasa politică, statul român.
O clasă de repetenți. Nu cred că este în școala românească o clasă plină de repetenți. Clasa politică e plină de repetenți. Unu, nu văd să treacă de nota 5.
Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ești purtătorul de cuvânt al guvernului Ciuc.
Da, ar fi imposibil. Nu pot să fac exercițiul acesta, i-aș da afară pe toți, deci mi-aș depăși mandatul. Eu când am luat funcția de purtător de cuvânt al guvernului, eu am avut o negociere cu domnul Tăriceanu, care nu era pe eu știu ce aranjamente, ci pe niște principii. Principii de transparență, de relație corectă și profesionistă cu presa și de organizare profesionistă a comunicării guvernului. Eu mi-am îndeplinit și el a fost de acord. Deci ce am negociat, el mi-a zis da, nu mai știu cum am pus eu cele trei puncte, în ce condiții aș accepta eu să fiu purtător de cuvânt. El și-a ținut cuvântul, chiar dacă a fost sub o presiune foarte mare din partea PNL-ului, inclusiv să mă schimbe, dar și eu, la rândul meu, mi-am ținut partea mea de angajament și am făcut tot soiul de lucruri, tocmai în direcția în care, pe care eu am discutat-o cu premierul. Da, v-ați imagina o astfel de discuție între mine și domnul Ciucă? Eu mai știu ce să-i spun. Dar cred
de
că
nu mai...
Eu nu cred că, nu cred că aș trece de poartă de la de intrarea B de la Palatul Victoriei.
N-ai putea fi purtătorul de cuvânt.
Nu.
Al guvernului Ciucă.
Nu aș putea fi pentru că ei nu ar accepta să lucreze într-un mod profesionist. Și dacă nu ar accepta să lucreze într-un mod profesionist, eu nu aș putea să-i reprezint. Aici e o problemă de disonanță cognitivă. Ca alegător pot să spun că sunt revoltată pe partidele astea noi, politicienii ăștia noi care au venit pe un val popular și nu au avut responsabilitatea față de cetățenii care și-au pus unii ultimele lor speranțe în ei și au bătut joc într-un fel care este foarte asemănător cu felul în care politicienii majorității își bat joc de votul celor care în mod tradițional conservator îi votează. Însă pe mine mai rău decât asta mă îngrijorează tendința iliberală din societatea românească. Sunt o soiul de mici piese care se adună și este ca un puzzle care se construiește. La nivelul politicienilor este clar că au o fascinație pentru măsurile dure care de control asupra societății pe care Orban le-a pus în practică și pe care Putin le pune în practică, și asta s-a văzut în ceea ce s-a întâmplat recent în Parlament, că când diversi parlamentari au promovat, de fapt sunt cam aceiași, sunt unii care primesc, ei spun că primesc pe mail diverse propuneri și ele transformă legi. Este o batjocură la adresa alegătorului să spui și să faci lucrul acesta. Și, ei bine, au promovat o soiu de inițiative pentru a limita activitatea societății civile. Societatea civilă, cu toate bubele pe care le-am găsit, este, de fapt, expresia dreptului la constituțional la asociere al cetățeanului. Dacă eu cu tine și cu încă cineva din redacția asta ne coalizăm ca să rezolvăm o problemă, ăsta este dreptul nostru constituțional. Nu are voie niciun parlamentar să vină să mai pună nu știu câte condiții suplimentare, care de fapt sunt niște metode de a mă descuraja, să iau atitudine, să critic, să acționez. Așa ceva în Ungaria lui Orban, da, s-a întâmplat, în Rusia lui Putin, da, s-a întâmplat. Acolo vrem să fim? Eu nu vreau să fiu acolo. Nu vreau.
Cum a trecut Oana Marinescu peste problema de sănătate pe care a avut-o, dacă vei dori să ne povestești despre asta, și cum e Oana în prezent, cum se simte? Fizic, emoțional?
Probabil că nu multă lume știe. A fost operată de o tumoră pe creier, un meningiom. A crescut foarte mare într-un interval de timp 15-20 de ani, după cum a spus neurochirurgii. Și cumva am ajuns la doctor dusă, de fapt, de colaboratoare și prietenele mele de la Dăruiește Viață, Oana Gheorgheu și Carmen Uscatu, care au realizat că eu nu eram ok, că nu mai făceam eu lucrurile cum le făceam, așa, și m-au dus, au zis, hai să ducem la doctor. Și așa a fost descoperită această tumoră după un remene. Am avut de luat niște decizii pentru mine, să fac operația, să încep spital și așa mai departe. Și la momentul respectiv, când aveam opțiunile dacă să merg la stat sau la privat, doar atât am putut să-mi reprezint cum îmi deschid craniul, că atâta puteam să vizualizez. Și zic, și dacă intră o bacterie din aia nozocomială, ce se întâmplă după aia cu mine? Și în clipa aia am zis, mă duc la privat. M-au contactat diversi oameni, ori pentru că rudele lor au fost diagnosticate cu tumoră cerebrală sau ei înșiși au trecut prin această experiență și nu știau ce să fac. Problema este că în România nu ai sprijin post-operator. Tu poți să fii operat de cea mai bună echipă, cum am fost eu, adică eu am fost, pe mine m-au salvat acei medici și acel personal, pentru că am ajuns la spital în ultim moment, asta este realitatea și știu că mi-au salvat viața, însă după ce ieși de pe ușa spitalului, în străinătate este un întreg sistem de sprijin la care ai acces. În țările occidentale, în țările dezvoltate. În România nu există acest sistem. Eu a trebuit să reînvăț să scriu, de exemplu. Nu-mi pierdusem de tot abilitatea aceasta, dar scriam foarte greoi și lent. Îmi uitam cuvintele, am reînceput, am avut o dificultate de lectură, de citire, a fost foarte mult de recuperat. Și am lucrat singură și cu terapeută. Dar o terapeută care a trebuit la rândul ei să citească ca să se pregătească, că nu avea pregătirea pentru a face față acestor provocări.
După povestea asta, nu te-ai gândit să pleci din România? Nu ți-a fost de ajuns? Că bănuiesc că viața se vede cu totul altfel după operație pe creier.
Viața se vede într-adevăr cu totul altfel, dar într-un fel sunt mult mai centrat în interiorul meu, depind mult mai puțin de exterior și până să plec din țară am plecat în mine însămi, ca să zic așa.
Foarte
și,
tare asta.
De asta mă uit uneori și trec lucrurile, cum spun unii oameni, da, cum reușești, că trebuie să ți se întâmplă atâtea și nu e ușor nici ce faci. Resursa e în mine și mă întorc în mine și încerc să mă centrez în mine. Nu reușesc tot timpul, e foarte dificil, dar în primul rând e în mine și în sistemul meu de valori. Iar în perioada de dinainte de operație a fost la rândul ei foarte dificilă, pentru că tumora creștea, creierul meu nu făcea față presiunii tumorii, adică eu am trecut printr-o perioadă foarte, dar nu știam din ce cauză mă simt atât de rău. Mă tot duceam la medici și le spuneam, am o stare de oboseală, sunt foarte obosită, toți îmi spuneau, muncește mai puțin, îmi făceau analize, uite-te, ai analizele perfecte, muncește mai puțin. De fapt, am aflat târziu, am avut un insight și am înțeles că oboseala aceea era, știi, se spune că creierul nu doare, mă durea tot corpul, de fapt, pentru că creierul striga în felul acesta că este sub presiunea unei tumori care creștea, creierul meu s-a retras, adică au fost niște procese foarte dure care s-au întâmplat acolo. Deci pe de o parte m-am întors în mine și pe de altă parte mi-a schimbat felul în care începusem încă dinainte să-mi schimb, să văd altfel lucrurile și cumva caut, când mă uit la ceva care mi se întâmplă, nu mă uit la acel lucru și nici la mine exact așa cum sunt eu atunci, ci cumva între noi la calea pe care pot să merg. Și în felul acesta, de fapt, ok, se întâmplă asta, e rău, e grav, e dur. Sau e bine, frumos, mă bucură și aleg. Mă bucur sau acum da, am emoția asta negativă, dar nu vreau să stau în ea. Dar mă apucă furia în legătură cu ce se întâmplă în România, dar nu vreau să fiu un om furios, mm-hmm. Nu vreau să fiu un om frustrat. Nu vreau să rămân blocată într-o definiție de sine de incapacitate, de helplessness, pentru că asta ne fac nouă guvernanții. Nu, și atunci mă duc, mi-aleg și mă bag în tot soiul de proiecte, unele sunt foarte dificile, cauze pierdute pentru mulți, pentru mine nu sunt, pentru că știu că acolo sunt niște oameni care cred, care au nevoie de ajutor, mă duc, pot să fac niște lucruri, le fac, nu pot să fac niște lucruri, le spun și mergem mai departe. Altfel, mai mult decât sistemul de sănătate, pe mine mă îngrijorează alunecarea spre liberalism. Eu acolo văd marele pericol. Sistemul de sănătate se poate vindeca. Sunt oameni care încep să schimbe comportamentul, desigur, probabil că va mai dura un timp. Lucrez și cu Dăruiește Viață de foarte mulți ani, din 2014, și lucrăm, avem un proiect tocmai în direcția aceasta de schimbare a sistemului de sănătate. Dacă va reuși, voi putea să-mi pun pe piatra de mormânt. Wow, atâta o să-mi pun.
Și apropo de pericolul ăsta pentru democrație, ce poate face omul simplu, cetățean?
Să știți că la cetățeni e puterea. Și însă ce se întâmplă acum, că politicienii, acea parte a presei care e controlată de politicieni și au agenda asta de susținere a iliberalismului, ca să nu spun altor agende, ei, cetățeanul obișnuit, primește din tot soiul de surse acest mesaj: nu poți să faci nimic, nu ai nicio putere. Apoi, propria lui emoție este de neputință. Îi mai aude și pe cei din jur: băi, n-ai ce să faci cu ăștia, nu poți. Nu. Exact în clipa în care începi să gândești asta despre tine, exact atunci le dai satisfacție. Și cred că de la revoltele punctuale pe care fiecare dintre noi le poate face pe Facebook, da, în termeni decenți, să-i sancționăm. Apoi să ne ducem să ne plătim o mică contribuție, măcar la o structură de presă independentă, din asta mică, cum e ea, să-i sprijinim. Apoi, dacă vedem că vin cu diverse mesaje din astea pline de spaimă, să ne ducem să vedem, de fapt, care este informația reală. Pentru că e foarte multă manipulare. Să că citim pe, din nou pe platformele astea independente, că ne ducem și ne citim presă străină sau citim direct ce informează instituțiile europene, pentru că acolo nu se joacă, europenii nu se joacă cu lucrurile astea, nu spun anumite lucruri, da, dar altfel ce comunică nu se întâmplă ce se întâmplă aici. Deci sunt o serie de surse din care pot să afle informații.
Care sunt pericolele? Tu pe care le vezi? Care sunt cele ce sar în ochi mai puternic?
Principalul pericol este să ne pierdem libertatea. Pentru că în clipa în care uitați-vă ce se întâmplă în Ungaria. Ăla este modelul noi. Pe drumul acesta suntem. Ai un partid. Ce a făcut Orban? Și-a schimbat, odată ce a ajuns la putere, a schimbat cadrul legal astfel încât să-i fie mult mai simplu să câștige alegerile, partidul care e la putere, să câștige mai ușor alegerile. Asta au făcut și aici. Nu? Au schimbat legea alegerilor primarilor dintr-un tur, din două tururi într-un tur, când au mai fost tentative să revenim la două tururi, în condiții în care în două tururi, de fapt, societatea poate să-și, este mult mai bine reprezentată decât într-un tur. Deci e mult mai democratic să fie în două tururi. Nu a trecut. Acum a picat clar la negocieri, dar au mai fost discuții, vor să comaseze alegerile sub diverse pretexte, de fapt vor să se asigure că au prezență la vot din partea oamenilor care votează pe ei pentru felul în care își organizează candidații. Deci lucrurile astea se văd. Apoi, nu vor să aibă probleme cu presa. Ce au făcut? Pentru că nu le-a mai mers cu publicitatea de stat, au creat acest mijloc legal, au creat lege, nu? Prin care partidele politice sunt finanțate de la bugetul de stat și din taxele mele, eu fiind cetățean, și ei, partidele folosesc acești bani pentru a plăti presa și presa la rândul ei, probabil că o fi și vreo condiționare, o negociere acolo, nu pot să știu, dar modul în care această presă tratează politicienii partidele agenda politică nu mai este una de pe poziție de informare onestă și echilibrată și critică.
Pentru că vrem să ne facem bine. Spune-le ceva cetățenilor, spune-le ceva politicienilor, chiar dacă n-au urechi să audă, măcar aud oamenii simpli și știu ce le cerem și ce nu o să reușească să facă.
Nu știu cât de mult va fi înțeles mesajul meu. Cred că oricât de dificilă este viața și oricât de multe frustrări avem, oricât de grea este situația economică, pentru că pe toți ne afectează inflația, pierderea joburilor și așa mai departe. Cred că cheia nu este în violentarea celuilalt, nu e în agresarea celuilalt, ci cheia este să găsim în noi înșine resursa să acționăm cu sens. Să facem lucruri care au sens, care aduc valoare, să construim ceva împreună, să mă duc eu în comunitate și să ajut pe cineva, mă voi simți mai bine, voi schimba automat ceva, să mă duc în părculețul din fața blocului și măcar să nu mai arunc acolo gunoiul de pe geam, cum se întâmplă, și poate să strâng. Lucrul acela are sens și dintr-o dată îmi schimbă peisajul meu, schimbă felul în care mă definesc pe mine, felul în care definesc relația cu comunitatea și de aici mă duc mai departe, pentru că pot să particip la discuțiile care sunt la nivel de asociații de blog, mă pot aduce să lucrez cu ONG-uri care susțin diverse cauze, pot să le susțin financiar, pot să fac o grămadă de lucruri și să mă uit la sensul pe care l-au aceste acțiuni. Iar pentru politicieni, cu atât mai mult, în clipa în care aș cerut votul unor oameni, faceți ceva cu sens pentru acei oameni. Dacă nu, n-aveți nicio valoare.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!